Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Traavsport, AB Traav oh Galopp ja Traav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt netiavarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Jüri võitis üleeile 7 rubla. Panustas 1 ja sai 7. Mainis Kadri ühe vahetunni alguses mingil esmaspäevasel koolipäeval. Kus kohas küsisin? Hippodroomil. Käis hobuste peale mängimas. Mis asja? Hobused. Keset linna. Jah, vastas klassiõde. Võiduajamised on igal laupäeval. See oli elu avastus. Mu nõrkus hobuste vastu ulatus ajas nii kaugele, kui suutsin meenutada. Nendega tegelemise võimalused olid aga olnud kasinad. Vahel suviti metsamajandi tööloomadega vanaema juures heina ja sõnnikut vedada ning sellega asi piirdus. Kuid seegi tähendas väga palju. Olin rõõmuga valmis päev otsa sitta viskama või heina kraapima, et ainult hobuse ligi saaks olla. Sellised proosalised tööd olid niigi meelt mööda, kuid koos kaeramootoriga lausa pidupäev. Lapsepõlvest meenub seik, kui nägin rongi aknast rohtusöövat hobust ja röögatasin üle vaguni. Ema vaata, hobune! Pälvides sellega rahva tähelepanu ja ema hämmingu. Kust see vaimustus pärineb, pole teada. Peale Kadrilt saadud saatuslikku teavet ei möödunud ainsatki laupäeva, peale õpilasmalevas oldute, mida ma poleks hippodromi raja ääres veetnud, ilmast olenemata. Oli maikuu 1987. Võistlused algasid kell 13.00 ja sissepääs oli tasuta. Jookse võis olla 8-14, igas jooksus 5-8 hobust. Jalutasin tavaliselt raja ääres ja tükkisin koplite juures hobustele leiba ja suhkrut pakkuma. Üldjuhul päädis see minema ajamisega, kuna tollal oli tallides kord range ning mingit võõraste hulkumist riigi omanduses ja talli brigadiri vastutusel olevate hobuste juures ei tolereeritud. Muidugi võisid võõrad loomad omakorda ettearvamatult käituda. Üks lõigi näo kõrgusele takka üles ning mind päästis täpselt samal kõrgusel olnud koplilatt. Raud kõlises vastu rauda ja sademed lendasid. Sellegi poolest üritasin järgmisel võistluspäeval uuesti. Totalisaatoril mängijad panid tähele tallide ja tribüüniala vahet kulgevat plikat ning oletasid ekslikult, et mul on mingit siseinfot. Muidugi ei tundnud ma tallidest mitte kedagi ja miski ei huvitanud mind vähem kui sõitjate ja mängijate võimalikud omavahelised kokkulepped. Olin sattunud keset Tallinna linna asuvasse võlumaailma ja silmi kõrvu jätkus mul vaid hobuste jaoks. Ja need hobused erinesid oluliselt metsamajandis nähtutest. Nad olid pärit veidrate nimedega hobuse kasvandustest ja neid oli palju. Neil oli lihtne vahet teha erineva värvi, suuruse ja jooksusammu iseärasuste tõttu. Polnud tähtis, kes võitis. Tähtis oli viibida kabja plagina, korskamise, hobuste lõhna ja võiduajamiste dimensioonis ning ahmida seda olustiku iga hingetõmbega. Nii möödusid suvi ja sügis. Jaanuarikuuks 1988 sai mul niisama raja äärest jõlkumisest isu täis ja otsustasin, et kusagile talli abiks möllida. Alustasin trollipargi poolsest otsast. Kahes esimeses tallis öeldi enam vähem viisakalt ära, aga kolmandaks ürituseks parajasti hooguvõttes kuulsin. Krasavitsa! Oi, vist minuga räägitakse. Tahad hobust jalutada? Küsid veel. Pääsesingi kolmandasse talli hobuste juurde. Tegevus seisnes hobuste maha jalutamisest peale soojendussõitu ja peale võistlemist, mis tähendas tundide kaupa ringiratast kõndimist hobune nööriotsas. Olin õnne tipul. Tall osutus kuuendaks treeningijaoskonnaks, mille pealik oli meistersõitja Vladimir Mumm. Kõik nädalavahetused olid sealt peale sisustatud. Pärast võistluspäeva sevimist aitasin muude töödega ja pühapäeviti hobuste puhastamise ja varustuse korrastamisega. Vahel käisin ka pärast koolipäeva tallis ning õppimine muutus teisejärguliseks. Suhtlus toimus vene keeles ja kuigi tunnistusel oli aine viis, läks alguses suurem osa teksti minust mööda, kuna esiteks oli tegemist spetsiifiliste terminitega ja teiseks hoopis teistsuguse kõnepruugiga kui see, mida koolis õpetati. Omandasin selle umbes poole aasta jooksul koos peente nüanssidega. Põhiliselt suhtlesin kahe tallimehega, Peetja ja Uljanaga. Peetja tavatses juua tšefiiri, hirmsat kanget teed, mis harjumat oli inimesel mao kokku kiskus. Kuulu järgi oli ta selle kombe vangis istudes õppinud. Lõunaks sõi Peetja tavaliselt toorest verivorsti ja saia ning jagas seda talli koera Pollaga. Too oli suuremat kasvu isane krants, adekvaatne ja sõbralik seni, kuni talli ilmus vaktsineerimiskavatsustega vettarst. Siis ärkas Pollas ürgne esivanem, ta põgenes kärude alla ja haukus seal raevunult iga läheneja peale, silmad punaselt helkimas kui vaimust vaevatul. Muidu oli ta igati hea tallikoer ja valvur, saanud korduvalt lööke nii hobustelt kui veoautodelt, kuid ei loobunud neid oma arust korrale kutsumast. Peetja ja Polla moodustasid toreda paari. Teine tallimees Uljana oli aga oluliselt haritum naisterahvas kui tallimeelt eeldaks ja ta jagas minuga meeleldi oma teadmisi hobustest ja inimestest ning muretses, kui keegi andis mulle mõne täkku jalutada. Nendega tekkis vahel ohtlikke situatsioone ja korra olin ka ühel jalge all, aga polnud häda. Tuli hoolikalt jälgida ja aegamisi õppisin neid tüüpe tundma. Tolla ajal polnud traavlitäkkude ruunamine levinud, kuna hobusekasvandused vajasid neid oblastites tõuparanduseks. Parimatega paaritati ka traavlimärasid ning rohkesti oli aretuses Ameerika päritolu sugutäkkusid. Täkkudega töötamine seadis oma piirangud. Näiteks ei võinud talli vahel hobuseid valimatult teineteisest mööda viia ega koos koplisse lasta. Ka võis mõne eriti aktiivse tegelasega sõitmine osutuda problemaatiliseks. Õnneks oli traavlite tavapärane katseaeg 2-4 aastat ja üle 5-aastaseid hobuseid oli hippodromil vähe. Seega ei tulnud pujäänidega kaua kembelda. Aretusega hippodroomidele ei tegeletud ning seega polnud meil paaritavaid täkkusid, kellega eriliselt tähelepanelik olla. Traavel on spetsiifiline termin ning tähendab hobust, kes on aretatud jooksma kiiret traavi ja kelle peamine otstarve on traavivõistlustel häid tulemusi näidata. Huvitava kõlatõttu kiputakse seda sõna tarvitama mis tahes hobustega seotud kontekstis näiteks meil ei ole araabia traavleid. Kindlasti ei ole, sest sellist tõugu teadolevalt ei eksisteeri. Eksisteerib tõug nimega araabia hobune. Kõik traavlid on hobused, kuid kõik hobused ei ole traavlid. Levinumad traavlitõud, keda võiduajamistel kasutatakse, on Ameerika, Prantsuse, Vene ja Orlovi. Tänapäeval näitab traavli võimekust nii tema rekordaeg kui teenitud rahasumma. Nõukogude ajal sotsialistliku majanduse tingimustes rahalisi auhindu ei olnud, vähemalt Tallinnas mitte, ning hobune teenis rublatasemel palle, umbes nagu plusspunkte. Peale poolteist kuud entusiastlikku teenistust otsustas meistersõitja mumme eksperimendi korraldada ja pakkus hea hobusega sõita. Muidugi nõustusin. Kelgu ette rakendati 5-aastane sinap, Hall Orlovi täkk, meie mullune terbivõitja ja tulevane NSV Liidu rekordist 2400 meetri distantsil. Ta oli kerge kehaehituse ja plastilise liikumisega traavel, iseloomult hea tahtlik ja intelligentne. Sõit algas nagu Vene muinasjutus. Hall Orlov kelgu ees, ilus lumine rada ja vaikne talve ilm. Kuni tüüp otsustas algaja arvel veidi lõbutseda ja pühkis galoppiga minema nagu torust tuli. Õnneks polnud tal kurjemaid plaane ning asi piirdus vaid mõne ringise kiiruskatsega. Adrenaliini laks oli muidugi korralik. Juhitamatu hobusega kihutada esimest korda üldse hippodromi rajal. Kõik lõppes hästi ning ees ootasid uued vägiteod. Tulemas oli rahvusvaheline naistepäev ja sel puhul korraldati naistepäeva sõidud, kus said osaleda ka tallinaised ja tüdrukud, kellel muidu seda võimalust polnud. Traditsiooniliselt mehed tolpäeval kärus ei istunudki, vaid tähistasid pidupäeva hommikust õhtuni, vahel kauemgi. Mulle anti kretšet. Nõrgavõitu must traavel, kes pidi olema eriti lihtne sõita ja teadolevalt ei oska üldse galoppi teha. Arvestasin sellega ja andsin talle stardist ohjad vabaks, mis peale ta näitas, et oskab galoppeerida küll. Järgmine kord sain võistlustel sõita alles umbes poole aasta pärast Malina nimelise väikese nunnumeraga. Tulime kolmandaks. Enne järjekordset naistepäeva sõitu 1989. aasta märtsi algul küsisin võistlemiseks Aleksandrovski hobuse kasvandusest pärit väikest kasvu helekõrbi täkku laskovõid, kellega tema temperamentsuse ja galoppi kalduvuse tõttu eriti keegi sõita ei tahtnud. Mulle aga pakkusid huvi just tema iseloomukus ja kerge jooksusamm. Meie etteaste sai teostatud ehtsas naistepäeva stiilis. Täiesti roheline sõitja ajab lopaki lohjadega edasi teadolevalt väga hüppevalmis ja ebausaldusväärset ennast täistäkku, kes kihutab traavi nagu oleks kurat kannul ja võidab uue isikliku rekordiga. Võimas kogemus. Peale laskovõi oli mul hea klapp veel hobusega Goroskop, suur punane kultuura hobuse kasandusest pärit täkk valge lauguga laubal. Too oli peale välimusega iseloomult laskovõi vastand, hea tahtlik ja flegmaatiline. Sõidus kippus tirima, jooksis raskelt ja ühtlaselt nagu tank ning finishis purti tal polnud. Viltuse laudja ja nõrgavõitu tagajalgade tõttu jäi Goroskopil särav karjäär olemata. Tol ajal oli võistlustel osalemine suur asi, kui sa just polnud sõitjana ametis. Asjaarmastajad said sõita vahel harva korraldatavas Ljubitilski zajezdis ning kellelgi polnud hobust eraomanduses. Juba talli pääsemine ja seal mitteametlikus hingekirjas olemine oli harrastajate jaoks väärtuslik ning väljaviskamise vältimiseks pidasid hobuhuvilised end üldiselt korralikult üleval. Kellelgi ei tulnud pähe töö eest raha küsida, Pigem olime valmis peale maksma ning võimalus hobustega suhelda ja nende eest hoolitseda oli piisav tasu. Kaheksakümnendate lõpus toimusid traavivõistlused igal laupäeval ja suveperioodil ka kolmapäeviti. Hobuseid oli piisavalt, nendega varustas meid kuuendik planeedist. Tulemused vaba maailma omadeni ei kündinud. Puudusid vastav hobumaterjal, treeningmetoodika, varustus, söödad, teadmised vahendid veterinaaria ning rautuse alal ja nii edasi. Kuid suur süsteem töötas ja mõtlevad inimesed said vahel ka meie võimaluste juures parematelt hobustelt arvestatavaid sooritusi kätte. Spordiala kui selline toimis hoolimata viletsatest olmetingimustest ja kehvast varustusest. Paljud hobumavanatikud said teha endale meelepärast tööd. Tänapäevane võistluspäeva rutiin nõukogude aegsest väga palju ei erine. Soojendussõit ehk prominka, 4 jooksu enne enda oma. See teeb ajaliselt umbes 1,5 tundi. 2 ringi sörki, 1,5 või 2 ringi kiiremat traavi. Olenevalt hobusest võib soojendusprogrammi varieerida ning sõita lühemaid ja kiiremaid lõike. Kergesti kuumenevale hobusele see ei sobi, kuna ajab adrenaliini liiga üles ning mõnele hobusele tehakse ka 2 soojendussõitu. Üks hommikul ja teine tavalisel ajal. Hobusega, kes hippodromi rajal kipub endast välja minema, on hea sõita soojendust rahulikult metsas või mere ääres. Variante on palju ning kõik oleneb hobuse individuaalsetest omadustest. Päris ilma soojenduseta ei võistelda ja ükski tulemusele pürgiv sõitja ei jäta soojendust tegemata. Starti minnes tuleb rajale välja sõita peale eelmise sõidu lõppu. 2 ringi sörki, siis paraadile, et publik saaks võistlejaid enne sõitu kaeda. 1 või 2 pisut kiiremat lõiku hingamise avamiseks ja siis jalutada stardiautost parajal kaugusel, olenevalt hobusest. Mõne tulipeaga ei saagi rahulikult sammu kõndida, vaid peab kogu aeg kerget traavi sõitma, et hobune liigselt närvi ei läheks. Sellised võivad valesti arvestatud stardikiirenduse puhul autosse mürtsuga sisse joosta ja siis omadega päris segi minna. Säärase olukorra vältimiseks peab oma liikumise sättima nii, et olla õiges kohas õigel ajal. Võistluste rutiini tundmine aitab palju kaasa. Rahuliku hobusega võib sõita nagu tarvis, ega ole vajadust iga sammu või pööret ette kavandada. Stardiautol on küljes spetsiaalsed stardinumbritega tiivad, mille taha auto ühtlaselt kiirendades hobused joonduvad. Iga üks oma numbrile. Auto taha mahub Tallinna rajal 8 hobust. Maksimavaru hobuseid autostardist on 12. 4 stardivad eesmiste taga teises reas. Adekvaatse traavliga saab auto taga kärus normaalses asendis istuda ega pea täie jõuga ohjad otsas kõlkuma. Peale stardijoone läbimist kiirendab auto hobustel eest ja jooks algab. Seega starditakse lennust. Tallinnas nagu enamikel Euroopa hippodroomidel sõidetakse võistlustel suunaga vastupäeva. Startida saab ka voltstardist, kus hobused liiguvad oma võistlusnumbrite järgi kindlaks määratud kohal väikeses ringis, ehk voldil, päripäeva. Kui kõik on positsioonidel valmis, siis antakse vastav käsklus ning hobused ei keera enam järgmisele ringile, vaid võistlussuunda ja panevad ajama. Tallinnas sõidetakse voldist peaaegu eranditult ainult kvalifikatsioonist starte. Need on vajalikud hobuse võistluskõlbulikkuse tuvastamiseks ja eri vanusegruppidele on erinevad kvalifikatsiooninormid. Voltstart on tehniliselt keerulisem kui autostart. Seal saab osaleda rohkem hobuseid ja vale lähteid tekib sagedamini. Kuna voltstardis on hobuste kiirus starti hetkel väiksem kui auto järel, siis on voltstardi rekordid autostardi omadest pisut aeglasemad. Nõukogude ajal voltstarte ei praktiseeritud. Põhilised sõidudistantsid olid siis 1600, 2400 ja 3200 meetrit. Pärisammu sõideti ka pikemaid maid. Aega võiti võeti distantsi läbimise kogu ajana. Tänapäeva põhidistantsid on 1600 või 1640, 2100, 2600 või 2640 ja 3100 meetrit. Ning aega võetakse nii kogu ajana kui ümber teisendatuna kilometri ajaks. Näiteks kui hobune läbib 2100 meetrit kogu ajaga 2.48,1, siis teisendatuna 1000 meetrile tuleb ajaks 1.20,0. Rekordid näidatakse tänapäeval kilometri aegadena eri distantsidele. Mida pikemal maal suudab hobune sama kilometri aega hoida, seda tugevam ta on. Tavaliselt aga distantsi pikenedes kilometri ajad nõrgenevad, kuna hobune väsib. Nõukaaja distantsidel arvestati vaheaegu 400 meetri kaupa kogu ajana. Näiteks esimene veerand läbitud 33 sekundiga. Kogu ajaks 1600 sama tempoga tuleb 4 korda 33 võrdub 132 sekundit ehk 2.12. Tänapäeval arvestatakse vaheaegu 500 meetri kaupa kilometri ajana. Näiteks esimene 500 läbitud 1.19. See tähendab, et sellise kiirusega joostes läbiks hobune 1 kilometri ajaga 1.19 ehk 79 sekundiga. Sama tempoga sõites tuleb 1600 meetri kogu ajaks 126,4 sekundit ehk 2.06,4 ja 2100 meetri kogu ajaks 165,9 sekundit ehk 2.45,9. Võistlusreeglid on ikka enam vähem samad ja suunatud ausale võistlemisele ning hobuste ja sõitjate ohutusele. Hobune peab jooksma traavi kogu distantsi vältel. Keelatud on teisele hobusele jalgadesse sõitmine crossing, ahistamine, esijalgade lähedal sõitmine nii, et teine ei pääse edasi, ratta toppimine teise hobuse kõhu alla, teise sõitjaga rataste vahelite ajamine, tõstmine ehk kõrvalsõit ja trügimine väljapoole, murdmine ehk karbist jõuga väljatulek, galopeeriva hobusega pidurdamine nii, et teised sulle otsa sõidavad või peavad otsasõidu vältimiseks manööverdama, ettevaatamatu rajavahetus, kahel rajal sõitmine, ebasportlik käitumine, hobuse peksmine ja muud sarnased inetused. Galopp ehk hüpped on lubatud piiratud ulatuses ja juhul kui hobune galopis teisi hobuseid edestab või pidurdamatult kappab, siis loetakse välja takistamata galopp ja hobune diskvalifitseeritakse. Finishijoone läbimine galopis toob postgalopi otsuse ja kohese disklahvi. Küliskäik loetakse meie traavisõitudes valeks käiguks ning reeglites võrdsustub see galopiga. Põhja-Ameerikas peetakse küliskäijatele ehk peitseritele omi võistlusi. Tegemist on samuti soojaväreliste traavlitega, kes lihtsalt suudavad joosta kiiret küliskäiku. Käigus püsimise hõlbustamiseks kasutatakse peitseritel spetsiaalseid jalarihmu. Kiire küliskäik on veelgi kunstlikum allüür kui kiire traav, kuid peitserite rekordid on tavatraavlite omadest kiiremad ning Ameerikas võistlevatest traavlitest moodustavad nad enamiku. Küliskäijad ja traavlid võistlevad eraldi. Eestis peitsereid seni ei ole. Üldiselt sõidetakse kahes reas üksteise taga ehk seljas. Teise tuules on kergem joosta ja mida rähemal siserajale, seda lühem maa on läbida. Kõige raskemaks positsiooniks loetakse esimese paari väljaspoolset kohta. Soomlased nimetavad seda kuoleman paika ehk surma koht, kuna joostakse ainsana väliskurvi ilma vedaja abita. Teise paari väljaspoolne positsioon on aga eriti soodne, kuna saab teise seljas joosta ega ole ohtu karpi jääda enne, kui keegi mööda hakkab minema. Samas ollakse juhthobustele piisavalt lähedal ja finishisirgel on sealt hea sportida. Trik seisneb selles, et olukord võib sõidukäigus pidevalt muutuda ja sellele tuleb kärmelt reageerida või siis mitte reageerida. Unustamata see juures oma hobuse eeldusi ja võimeid. Hobused jaotati nõukogude ajal võistlusgruppidesse vanuse ja või isikliku rekordi järgi. Nüüd jaotatakse vanuse ja või teenitud rahasumma järgi. 2-3 aastased võistlevad ainult oma vahel. 4-aastastele on eraldi jookse, aga nad võivad ka vanematega koos joosta. Üle 4-aastast traavlit loetakse vanemasse vanusegruppi kuuluvaks. Traavliga saab võistlemist alustada 2-aastaselt. Ei pea alustama nii vara, kuid võimalusel tasub seda teha. Meie praktika ning ka üks mahukas Austraalias galoppihobuste kohta läbi viidud uuring näitavad, et varakult võistlemise alustamine mõjub soodsalt hobuse jooksukarjääri pikkusele. Paistab, et tegijad sportlased saavad neist, kellega on maast madalast alustatud, nagu inimeste puhulgi. Hobuse võistluskõlbulikkuse tuvastamiseks sõidetakse esimese asjana kvalifikatsioonisõit. Soomes ja Rootsis saab enne kvalifikatsiooni sõita õpetussõitu, ehk opetuslähtö või preemiasõitu, rootsi keeles preemialopp. Need on mõeldud noorte hobuste harjutamiseks võistlussituatsiooniga ning on teatud tingimusel auhinnalised. Kvalifikatsiooni saab meil sõita alates juunikuust, kui selg on eeldatavasti ka tegelikult juba 2 aasta vanune. Traavlite vanust määratakse sünniaasta, mitte kuupäeva järgi, ning nende sünd ajastatakse kevadesse. Nii saab varst parimad võimalused võistlemise alguseks valmis areneda. Eri vanusegruppide hobustele on oma suuremad ja väiksemad auhinnad. Suurim 2-aastaste auhind oli varem sisseastumise auhind, nüüd Baby Race. Sügise auhind 3-aastastele on nüüd kriteerium ja suurim 4-aastaste oma oli ja on derbi. Kaasaegsel derbil sõidetakse üks kitt 2600 või 2640 meetrit. Nõuka ajal sõideti 3 kitti, kõik 1600 meetrit. Gitt tähendab ühte pidevalt läbitud jooksudistantsi. 2 või enama gittiga auhindadel peab gittide vahel olema piisavalt pikk vahe, et hobused jõuaksid mõnevõrra taastuda. Tavaliselt 3-4 jooksu, ehk 1,5 kuni 2 tundi. Ehk kui esimene gitt on teine jooks, siis teine gitt näiteks 6. jooks. Vanema vanusegrupi suured auhinnad Eliit ja Balti karikas on jätkuvalt sama nimega. Tallinna hipodroomil läheb kaasajal gruppide koostamisel arvesse hobuse viimase 5 stardivõidu summa. Summa suurenedes liigutakse tugevamasse gruppi ning juhul, kui seal pidevalt kaotatakse ega saada rahalisi kohti, siis väheneb viimaste startide võidu summa ja kukutakse tagasi nõrgemasse gruppi, kus on suuremad rahasaamise võimalused. Põhjamaades arvestatakse hobuse kogu teenitud summat, mis tähendab rahalistele kohtadele jõudmise korral võistlemist järjest tugevamate vastastega ja välistab nõrgemasse seltskonda sattumise. Varustusest. Traavli varustus on üpris spetsiifiline ning treeninguteks ja võistlusteks kasutatakse erinevaid asju. Kui paljusid juppe saab mööndustega kasutada mõlemates, siis käru on tänapäeval kindlasti erinev. Nõukogude ajal sõideti ka tööpäeviti võistluskärudega, kuna treening kärusid polnud. Ja Stroomi metsas käidi hobusega kas käekõrval või ratsa ja sedagi harva. Siis veel polnud meil seal hobuse treeningrada, selle kohal kulges vana raudtee. Võistlustel sõidetakse võistluskärus, kerges, 2 suure rattaga kaarikus. Hea firma toodetud võistluskärud võivad maksta uutena üle 10 000 €. Nende juures on olulised näitajad nii kerge kaal kui õige balans, et hobune käru ja sõit ja raskust võimalikult vähe tunneks ning et käru jookseks hobuse järel otsa ja sujuvalt. Samas peab käru materjal olema küllalt tugev, et kergemale rüselusele vastu pidada ning aisad piisavalt elastsed, võimaldamaks neid sättida hobuse ligi vajalikuse kaugusele ja summutamaks hobuse liikumisest tekkivat põrutust. Vajadusel kasutatakse abiaisesid. Need on aistest pisut lühemad pulgad, mis kinnituvad aisa eesosale ja ulatuvad istmeni. Istmepoolne ots pääseb liikuma istmest aisani ja seda on võimalik jalaga vastu hobuse külge suruda. Kasutatakse juhul, kui hobune kipub jooksma tagaosaga paremale või vasakule. Mõlema abiaisa vahele surutuna on hobune nagu kork pudeli kaelas ega pääse nii lihtsalt viltu vajuma, eriti kurvides. Heas tasakaalus traavli labiaisu tarvis ei lähe. Kasutusalast tingituna ei ole võistluskärudel tavaliselt amortiseerivaid vedrusid, sest nendega sõidetakse siledal võistlusrajal ja vedrud lisavad kärule kaalu. Treeningkärud on väiksemate ja tugevamate ratastega ning ise raskemad ja toekama ehitusega kui võistluskärud. Treeningkärudega sõidetakse nii hippodroomil rajal kui kergemal maastikul. Meie variandis põhiliselt Stroomi metsas ja rannas. Maastikul kasutatavatel kärudel on vedrud üliolulised ning osadel mudelitel on ka erinevale astmele seatavad pidurid. Nii saab tekitada suurema veotakistuse ja hobune saab tugevamat trenni. Viimasele astmele seatud pidur aitab käru ankruna kasutada, kui peaks tekkima probleeme hobuse peatamisega. Rakmed, valjad ja kõik võimalikud kaitsmed valmistatakse tavaliselt nahast, aga on ka sünteetilisest materjalist hobuvarustust. Rakmete põhiosa moodustavad sedelgas ja kõhurihm, mis käivad ümber hobuse rindkere. Nende küljes on omakorda vajalikud kinnitusvahendid ja kohad muu varustuse jaoks. Vältimaks rakmete libisemist taha poole, panakse hobusele peale ümber kaela ja rinna eest läbikäiv rinnarihm, mis kinnitub esijalgade vahelt ning külgedelt sedelga ja kõhurihma külge. Traavli võistlusrakend on võimalikult kerge ja aisad kinnitatakse sedelga külge, kas rihmadega ümber sedelga küljes oleva aasa, millest ais läbi pistetakse või ise lukkustuva mehanismiga. Lookaega range ei kasutata. Treeningu mitmekesistamiseks võib muidugi ka traavli looga rakendisse panna, kuid kiirem ja mugavam on toimetada spetsiaalse traavli treeningvarustusega. Valjaste variante on palju ja igale hobusele saab valida vastavalt tema vajadusele sobiva. Tavalised, poolkinniste või täiskinniste silmaklappidega. Veel suurem variatsiooni võimalus on suuraudade osas. Tavalised, pehmemad, rangemad, kangsuulised, üldse ilma suulisteta rihmad ümber koonu ja nii edasi. Vahel üritavad hobused suuliste mõju vähendada suu ammuli ajamise ja keele viimisega üle suuliste. Suu avamise vastu kasutatakse kapslit. See on kahest peenest rihmast koosnev vidin, mis asetatakse valjaste alla. Üks rihm käib sobival kõrgusel ümber hobuse koonu ja teine kõrvade tagant läbi, fikseerides esimese rihma paigale. Keele ajamisega üle suuliste võib hobune muutuda raskesti juhitavaks. Sel puhul võetakse appi keeleside, millega fikseeritakse keel alalõua külge. Sealjuures tuleb eriti kindlalt veenduda, et keel jäi suuliste alla, mitte peale, ja et side ei ole liiga pingul. Traavli võistlusvaljaste spetsiifiline osa on overcheck. Hobusel on suus mingi kujuga metallpulk või rihm lõu all. Selle mõlemast otsast läheb rihm üle koonu kõrvade vahelt valjaste küljes olevast metallasast läbi ja jätkub ühe rihmana sedelgani välja, kinnitudes sedelga külge. Overcheki ülesanne on traavli pea toetamine ja selle pikkust saab sättida. Overcheck ühendab hobuse pead ja sedelgat. Selleks, et sedelgas ei pääseks liialt ette vajuma, kasutatakse sabarihma. Sabarihma ühes otsas on aas, mis käib sabalt läbi ning teine ots kinnitub sedelga külge. Õige pikkusega sabarihmi overcheck aitavad kogu rakendi tasakaalule palju kaasa. Takkalöömise kalduvusega hobuste puhul kasutatakse laud ja rihma. See kinnitub kummagi otsaga mõlema aisa ümber ning kulgeb üle laudja läbi sabarihmas oleva aasa. Abi on temast seda rohkem, mida tugevam ta on ja mida raskem on käru. Kerge käru ning tõsiste takkalöömiskavatsuste puhul viib hobune tavaliselt oma plaanid ellu. Hobustel, kes kipuvad pead selga loopima või püsti tõusma, kasutatakse sprunti. Kapsli külge lõua alla kinnituvat rihma, mille teine ots käib esijalgade vahelt kõhurihma külge. Traavli rautus on väga lai teema ning omaette peen füüsika. Eesmärk on võimalikult täpne ja ökonoomne traav, mis tähendab, et diagonaalsed jalad peavad maad tabama samal hetkel ning liikuma lühimat võimalikku trajektoori pidi. Ideaalse käigu ja jalgade ehitusega hobuseid esineb harva ja nii tuleb seppadel olemasolevast materjalist parim võimalik kätte saada. Raua raskusega saab sammu ja jala õhusoleku faasi pikkust mõnevõrra mõjutada. Raskem raud suurendab amplituudi. Ideaalis peaks hea traavliga saama võistelda ilma raudadeta. Loomulik traav iseenesest paigas ja mida vähem kaalu, seda parem. Paraku ei kannata paljude hobuste kabja materjal paljajalu sõitmist. Selliseks puhuks tehakse ülikergeid raudu. Jalgadele saab raskust lisada ka ilma kapp ja raske rauaga koormamata. On olemas erineva kaaluga kummistu bootsid, venekeeles kaaburid, mis tõmmatakse üle kabja nagu jalavõru. Kabja värkimisel jälgitakse varba telge eest ja küljelt. Kabi peab maha minema võimalikult otse ja mitte üks külg ees, ning varba telg nii eest kui küljelt vaadatuna olema võimalikult sirge. Samas, kui hobusel on algupäraselt kõverad kabjad, siis nende vägisi sirgeks ajamine lõpeb üldjuhul halvasti. Meie kliimas ei saa aastaringselt tavaraudadega sõita. Talveraudadel kasutatakse tolle, keermega teravikud, mis keeratakse vastavasse raua sisse puuritud auku. Traavli esiraudadele tavaliselt 6 ja tagaraudadele 8 tolli. Tolle valmistatakse eri pikkuse ja kujuga, lume või jääraja jaoks. Vältimaks lumeklompide kogunemist rautatud kapjade alla, rautamata kabja alla need nii lihtsalt ei kogune, kasutatakse lumekumme. Need on rauakujulised kummiribad, mis paigutatakse raua ja kabja vahele. Oma elastsuse tõttu annavad need liikumise käigus järele ning lumeklomp ei saa nii hõlpsasti kinnituda. Hobuseid, kes kiires traavis oma jalgu ei löö, on vähem kui neid, kes löövad. Enamasti puutub esikabja väliskülg vastu sama poole tagajala sisekülje ala osa ja sinna tuleb kaitsmed peale panna. Mõned hobused löövad ühe esijalaga teise esijala randmesse ehk rahvakeeli põlve. Selle häda vastu on põlve kaitsmed. Jalgadesse löömise, selle vastu jalgade kaitsmise ja käigu balanseerimise variante on palju. Hobuse ergutamiseks võib kasutada piitsa, kõrvatroppide väljatõmbamist või silmaklappide allatõmbamist. Piitsa kasutamine on üpris täpselt reglementeeritud, eriti finiši sirgel, ja vastava löökide arvu ületamisel saab sõitja karistada. Piitsa käsitsemisel ei tohi käsi õlavarrest tõusta, vaid lüües võib töötada ainult labakäsi ja küünarvars. Igasugune õlas tuhamine on keelatud, eriti peale finishit, ning hoopis ebasportlik on ohjade ühte kätte võtmine ja teisega hobuse nüpeldamine. Piitsa pikkus on samuti kindlaks määratud ning piitsa ei tohi hoida sõidusuunaga risti, kuna see häirib kaasvõistlejaid. Peale hobuse edasiajamise parema tulemuse saamiseks võib piits osutuda vajalikuks ka avariiohtlikus olukorras, kui peaks vaja olema kärmelt kusagile suunda söösta. Elektripiits on absoluutselt keelatud nii treeningutel kui võistlustel. Seda ei tohi tallis olemaski olla. Kõrvatroppide välja tõmbamine võib olla päris efektiivne ergutusvahend ja mõjub mõnele hobusele nagu turbo sisse lülitamine. Hobuse kõrvadesse topitakse porolonist või muust pehmest materjalist tropid, mille küljes on pikk nöör. Nöör kulgeb läbi sedelga küljes oleva ohjade rõnga ja kinnitatakse ohja või muu varustuse külge nii, et sõitjal on mugav seda haarata. Eriti närvilistel hobustel pannakse troppide peale veel kummist kõrvakatted ja kõige peale neid paigal hoidev müts, et heli võimalikult vähe läbi kostuks. Sellistel hobustel ei tõmmatagi kõrvu lahti, kui on oht, et nad võivad müra peale perrutama hakata. Silmaklappid aitavad hobuse tähelepanu jooksule koondada ja neid kasutatakse hobustel, kes kalduvad ringi vahtima või kardavad tagant või külgedelt vaatevälja ilmuvaid objekte. Silmaklappide all tõmbamine kitsendab järsult hobuse nägemisvälja ja vähendab seal olevate häirivate tegurite mõju. Mõnele isendile võivad silmaklapid mõjuda vastupidiselt. Hobune hakkab kartma seda, mida ta ei näe, ning võib sel põhjusel kiirust lisada. Hobustele, kes kardavad maas olevaid objekte, varjud või veeloigud, võib nina peale panna sirmi, millest nad üle ei näe. Vahel kinnitatakse valjaste lauba rihmakülge hobuse silmade ette rippuvad narmad, mis varjutavad osaliselt vaate välja. Kaasvõistlejate jalge ja kärude ratastelt lendava liiva, kivikeste lume ning porikaitseks pannakse hobustele pähe võrgust maskid, millest on võimalik läbi näha. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.